Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Positive Intelligence karya Shirzad Chamin adalah buku pengembangan diri dan kepemimpinan yang membahas hubungan antara pola mental, kinerja, dan kesejahteraan. Premisnya ialah bahwa banyak orang yang cakap tetap tidak memakai potensi terbaiknya karena pikirannya sering bekerja melawan dirinya sendiri. Chamin menyebut ukuran kecenderungan ini sebagai Positive Intelligence Quotient atau PIQ, yaitu proporsi waktu ketika pikiran membantu bukan menyabotase tindakan seseorang. Buku ini terutama ditujukan kepada profesional, pemimpin, pelatih, serta tim yang ingin memperbaiki cara menghadapi tekanan, konflik beban kerja, dan pengambilan keputusan. Kerangka utamanya membedakan sabotor, yakni pola respons batin yang reaktif dan menghambat dari SAGE, yaitu kapasitas untuk merespons tantangan dengan lebih tenang, ingin tahu, berempati, dan terarah. Alih-alih hanya menawarkan anjuran untuk berpikir positif, Chaminin menyusun model diagnosis dan latihan mental yang dapat diterapkan secara berulang. Tujuannya bukan menghapus emosi sulit, melainkan mengurangi dominasi pola otomatis yang membuat emosi tersebut berubah menjadi tindakan yang merugikan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, PIQ sebagai ukuran seberapa sering pikiran menjadi sekutu. Gagasan paling khas dalam buku ini adalah Positive Intelligence Quotient atau PIQ. Chamin mendefinisikannya sebagai persentase waktu ketika pikiran bertindak sebagai teman, bukan sebagai musuh. Ukuran ini sengaja mengalihkan perhatian dari kapasitas bawaan seperti kecerdasan intelektual atau kecerdasan emosional. PQ dan EQ dapat menentukan seberapa besar potensi yang tersedia, tetapi PQ memengaruhi seberapa konsisten potensi itu benar-benar digunakan dalam situasi nyata. Seseorang mungkin kompeten, berpengalaman, dan ambisius, tetapi tetap kehilangan efektivitas ketika responsnya dikuasai kecemasan, kemarahan, penghakiman, atau penghindaran. Buku ini memakai ambang PQ sebang limo sebagai titik kritis, dengan klaim bahwa banyak individu dan tim berada di bawahnya. Angka tersebut lebih berguna dipahami sebagai alat refleksi daripada vonis ilmiah yang berdiri sendiri. Nilai praktisnya terletak pada pertanyaan yang ditimbulkannya, yaitu apakah dialog batin pada saat tertentu memperluas pilihan tindakan atau justru mempersempitnya. Dengan demikian, PQ bukan sekadar tuntutan untuk selalu merasa baik. Ia adalah cara menilai kualitas perhatian dan respons ketika menghadapi masalah. Kerangka ini juga menolak urutan populer bahwa orang harus sukses dahulu agar bahagia. Chamin justru menempatkan keadaan mental yang lebih konstruktif sebagai salah satu prasyarat agar kinerja dan kepuasan dapat bertahan bersama. Kedua, 10 saboteur menjelaskan bentuk konkret dari sabotase diri. Chamin menggunakan istilah saboteur untuk pola mental yang tampak berguna pada permukaan, tetapi merusak bila terlalu dominan. Saboteur utama adalah judge, kecenderungan mencari kesalahan pada diri sendiri, orang lain, atau keadaan. Ia penting karena penghakiman yang terus-menerus dapat memicu rasa malu, frustrasi, menyalahkan, dan ketegangan dalam hubungan. 9 pola lain adalah stickler, pleaser, avoider, controller, victim, hyperachiever, hyperrational, hypervigilant, dan restless. Stickler misalnya, mendorong standar, keteraturan, dan kesempurnaan secara berlebihan. Avoider membuat seseorang menunda tugas atau percakapan yang tidak nyaman. Controller ingin mengendalikan orang dan situasi secara berlebihan. Sedangkan hyperachiever menggantungkan nilai diri terutama pada pencapaian. Kegunaan klasifikasi ini bukan untuk memberi label kepribadian yang permanen. Buku ini menekankan bahwa kebanyakan orang memiliki 2 atau 3 saboteur yang lebih kuat, dan suatu sifat dapat berguna dalam kadar yang wajar. Masalah muncul saat sifat itu bekerja otomatis tanpa mempertimbangkan konteks maupun akibatnya. Seorang pemimpin yang teliti bisa berubah menjadi stickler yang memperlambat tim. Orang yang peduli bisa menjadi pleaser yang menghindari batasan dan konflik. Dengan membedakan kekuatan sehat dari penggunaan berlebihan, Chamin menawarkan bahasa yang cukup konkret untuk mengenali pola sebelum pola itu menentukan perilaku. Ketiga, SAGE mengubah cara memaknai masalah dan memilih respons. Lawan dari saboteur dalam buku ini adalah SAGE, yaitu bagian pikiran yang lebih bijaksana, tenang, dan tidak mudah terseret drama sesaat. Perspektif SAGE tidak berarti menyangkal bahwa masalah dapat menyakitkan atau serius. Yang ditekankan Chamin adalah kemampuan melihat setiap tantangan sebagai sesuatu yang dapat dipelajari, diolah, atau diubah menjadi peluang tindakan. Untuk menerjemahkan perspektif tersebut, ia merumuskan 5 kekuatan SAGE. Explore berarti menyelidiki keadaan dengan rasa ingin tahu, bukan langsung menyimpulkan atau menyalahkan. Empathize berarti membawa kepedulian kepada diri sendiri dan orang lain, sehingga respons tidak dibangun dari penghukuman. Innovate mengajak pencarian sudut pandang atau solusi yang belum terlihat. Nebiket menghubungkan pilihan dengan nilai dan tujuan yang lebih dalam. Activate berarti bertindak tegas setelah arah dipilih, tanpa gangguan berlebihan dari rasa takut atau kritik batin. 5 kekuatan ini membuat konsep SAIC lebih operasional daripada sekadar ajakan untuk optimistis. Dalam konflik kerja misalnya, Explore dapat menunda asumsi tentang niat rekan kerja, Empathize dapat mengurangi respons defensif. Navigate membantu membedakan antara memenangkan perdebatan dan menjaga tujuan bersama. Namun, buku ini tidak menyatakan bahwa SAIC selalu menghasilkan solusi mudah. Keunggulannya ada pada pergeseran dari reaksi impulsif menuju proses menilai, memilih, lalu bertindak secara lebih sadar. 4, latihan mental singkat dipakai untuk memutus respons otomatis. Aspek praktis positive intelligence terletak pada latihan yang dirancang untuk membangun kebugaran mental. Chamin berpendapat bahwa wawasan tentang pola negatif tidak cukup jika tidak diikuti pengulangan yang mengubah kebiasaan perhatian. Karena itu, langkah awal yang ditekankan adalah menangkap dan memberi nama ketika saboteur muncul. Menyadari misalnya bahwa pikiran sedang menghakimi atau menghindar menciptakan jarak antara pengalaman batin dan tindakan. Jarak ini penting karena seseorang tidak lagi harus menerima setiap pikiran sebagai fakta atau perintah. Buku ini juga memperkenalkan latihan singkat yang mengarahkan perhatian pada pengalaman indrawi saat ini. Sering disebut latihan piku atau permainan kekuatan mental. Tujuannya adalah menghentikan autopilot sejenak dan mengaktifkan respons yang lebih sadar. Contohnya dapat berupa memberi perhatian penuh pada sensasi fisik sederhana, seperti sentuhan atau napas, sebelum menjawab pesan yang memancing emosi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa perubahan kebiasaan membutuhkan praktik, bukan hanya pemahaman intelektual. Chamin mengaitkan program awalnya dengan periode 2 meruan hari, tetapi pembaca sebaiknya tidak menganggapnya sebagai jaminan transformasi cepat. Manfaat yang lebih realistis adalah terbentuknya rutinitas jeda, pengamatan, dan pemilihan respons. Efektivitasnya akan bergantung pada konsistensi, konteks, serta kesediaan menerapkannya ketika tekanan benar-benar muncul. Terakhir, penerapan pada tim menempatkan emosi sebagai faktor operasional. Buku ini memperluas pembahasan dari pengelolaan diri ke dinamika tim. Chamin berpendapat bahwa emosi dan sikap menular, sehingga pola saboteur seorang anggota atau pemimpin dapat memengaruhi kualitas percakapan kolaborasi dan keputusan kelompok. Judge yang dominan misalnya dapat membuat rapat berubah menjadi ruang mencari kambing hitam. Avoider dapat membuat konflik penting dibiarkan hingga menjadi lebih mahal untuk diselesaikan. Controller dapat melemahkan rasa memiliki anggota tim, walaupun niat awalnya mungkin mempercepat hasil. Sebaliknya, praktik SAIC dapat menciptakan kondisi yang lebih baik untuk bertanya, mengakui kesalahan, mendengar perbedaan, dan mencari pilihan bersama. Nilai buku ini bagi organisasi bukan pada janji bahwa semua konflik akan lenyap. Konflik seringkali mencerminkan kepentingan, sumber daya, atau strategi yang benar-benar berbeda. Kerangka piku lebih relevan untuk memperbaiki cara konflik itu diproses. Tim dapat membedakan kritik atas persoalan kerja dari serangan terhadap orang, serta membedakan tindakan tegas dari dorongan mengendalikan. Buku ini juga menghubungkan peningkatan PQ dengan area seperti kerjasama, manajemen beban kerja, relasi dengan orang yang sulit, dan keseimbangan kerja serta kehidupan pribadi. Meski demikian, pembaca perlu memakai model ini secara proporsional. Masalah organisasi tidak selalu berasal dari pola mental individu. Struktur insentif, beban yang tidak realistis, dan ketidakjelasan peran juga perlu ditangani, bukan sekadar diberi label sebagai saboteur. Kesimpulannya, positive intelligence paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara dialog batin, perilaku di bawah tekanan, dan kualitas kerja sama. Profesional yang sering menghadapi konflik, pemimpin yang ingin menilai dampak gaya kerjanya pada tim, serta pelatih dan praktisi pengembangan diri akan memperoleh bahasa yang mudah digunakan untuk mengenali pola reaktif. Pembaca tidak perlu menerima seluruh klaim kuantitatif buku ini secara harfiah untuk mengambil manfaatnya. Nilai utamanya adalah disiplin sederhana, mengenali saboteur, menciptakan jeda, lalu memakai 5 kekuatan SAIC untuk menentukan respons yang lebih tepat. Pendekatan tersebut dapat membantu membedakan kritik yang berguna dari penghakiman yang melemahkan, serta ketegasan yang sehat dari kebutuhan untuk mengendalikan. Dibandingkan banyak buku sejenis yang hanya mendorong berpikir positif atau memaparkan teori kepemimpinan secara umum. Karya Chamin menonjol karena memberi peta istilah yang mudah diingat dan menghubungkannya dengan latihan berulang. Model saboteur dan SAIC membuat pembaca dapat mengamati mekanisme spesifik di balik perfeksionisme, penghindaran pencapaian berlebihan atau kecenderungan menyenangkan orang lain. Keterbatasannya, beberapa gagasan dasarnya merupakan sintesis dari psikologi positif, pembinaan, dan praktik perhatian, bukan penemuan yang sepenuhnya baru. Namun justru kekuatan buku ini ada pada penyusunan gagasan tersebut menjadi kerangka praktis bagi individu dan tim. Buku ini paling bermanfaat bila dipakai sebagai alat refleksi dan latihan, bukan sebagai penjelasan tunggal untuk setiap masalah pribadi atau organisasi. Jika Anda ingin mendukung Syirzad Camin, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.